Métissage descend sur le terrain. Nous sommes à Lingwala, au siège de l'orchestre Banaoke, à la résidence des Papa Lutumba Simaro, où nous retrouvons un artiste qui évolue au sein des Banaoke. Il s'appelle Egesson, Egesson Boni.
Bien, papa, la journaliste.
Oui, mais que tu es au Koutaïawa, Namoni, album encore et toujours, Tozo Zelango, et à Papa Lutumba, vous avez répété ma chanson, jour on a tout l'année, bino na studio maman, Ngebi, pour accompagner, bande de gomissus, ba musicien congolais, ou bayaki, na honneur à Luambo, ou Zalaki Péwana na Kati. Egesson, oui, Nakatia Bana Oke, Kalapenza Mingite, Papa Lutumba Tige Lio Nzembo Mobimba, Salin, Nakatia encore et toujours. Ezo Salune.
En tout cas, na Kumsinano, d'abord le bon Dieu, Oyo Aza, omniprésent, omniscient, pourtant quoi. Donc le bon Dieu, Oyo Asanina Grâce Wana. Donc en tout cas, Aza na plein d'émotions, parce que Aza, grand artiste, y Afrique, ouais, Bissot. Alors, pose à la Oya, Teme Naye, Aza, Somomingi, Aza et Balé. Donc,
Ege, ngala olinga kutu, Papa Lutumba, ça c'est en 50 d'âge, le 19 mars prochain, et tout ça en épée émission, yamounene, susupoto, luba makamwana, beng sabakoko, nae, bananae, bao, babotamajou, mao, basala, bafoto et autres, mais na olinga, ege, baye, baye, ngala mouna, on a goupa, ma divu système. Olinga pe l'orchestre msuba quartier latin mais si kona luyembo awa lokweza émission ya luyembo toana radio bato bazou ko na monde entier bayeba Egesson mungongo na yango za ndenge nini na bato proposer bango salé o iza na kati album encore et toujours ya Papa Lutumba oyo kobima toyeba ona mingongo na yo na musala na yo et usala bien na ba extrait peut-être o pe ya ba groupe mususu na oyo o iza awa et puis avant de continuer na solo
merci pa ya diluza première pa nanga na salaka première groupe ya na beta kwa na zo ipe moi opportunité ya moi muke muke et puis bato bayemba kikere ya si je savais ça ezan Aina ni boma. Bokole kawa pie, na zongi sima na kamati position. Ba decepso e panangamba la misa tele kimbeka na zongi sima. Kiboma na pasie, na zongi sima na kamati position. Bakue panangamba la misa tele kimbeka na sukiawa. Donc, tuyemba ona ni boma. Donc, première voix.
Egesson, obike na yo ki salin. Avant ba auditeur ba yo kango, nga na yo ki ango deja. Salin. Ozo bimisa mungongo madilu. Na nengi oyeko lagi kaka kuna, ubiyo Papa Lutumba a pointe kyo deja kaka, na nengi madilu nepo a bimisa wana nze mwana salende ke to kupopoza ngo tout à l'heure.
No, mwene zali, hai mwoko nam d'abord, na mwa beforo, na mwa kuro, na mwke na zogi pa madilu, na pa kofiolo mide. Alors na ye na université, donc zali doktora, na utagi na diplôme, licence, alors na ye na doktora siko. Donc, blague en tout cas.
Pour le moment, le bien blague t'es. N'a dit Papa Lutumba et Missa Barti, c'est Amine, et Bele, Basamangwana, et Balasa Carlito, et Baba Pepe Kale, et Bamanda Chante, Ba Ferregola, Batoué Bele, Yamikolo, Ba John Poi, Bamsus Bakombozo Kima, Balim Sangai, Yosikoyo, Egesson. Oye, est-ce que ko limbo la pena maloba Papa Lutumba ndenge ya laka bato ba sentir niveau au koma ou bien yo mo zumo nonde
te me en tout cas na ko ipso ke eza facilité pour na yemba na ngai na ba groupe na utaki mais façon les grands poètes Simaro ayimbi silinga na yemba na bongote ayimbi silinga na ninge moko boya kei na nga na ba 7e ciel zongi na nga donc na nazana emotion en tout cas naza epate ayimbi singa na ninge moko boya o ngai ide ya na kata un jour
neti na salin parti ni ya nzembo o yu muna kizaki pasi na studio bo bandela ki on plusieurs fois le kwa bandeko ba yitu yedi sabang o yemba on pendam
salin Simbangala loboko tokati samai ya osea Oya bango pete libala pala tanela mosapi Ya biso pete libala tola tala motema Ata bazali bavaze babanke kasi bazali barichete Po bafuta doko tolo asala operasyon Po balongo la peto yo tola tala motema Saleu
Na una gaso yemba parti ubenga salin aya boko talola po bomona bomona Jésus ta sala mbang mbang
Sale yebisanga nenga nini okola na yebisa na bana tango bakokola mwana ya papa mangangala mama zainati libaloyo libonza ya nzambe Sale yakana bibela saloto sambela
toli misana, ma beno soyo to salana, sala towe la toko ta porte a paradis olingi e kangama, no kite o, toko mona yezu.
Ege son, eme, ezali gamba okamwa, yezu bege, na lingala barbara li kukuma. Mais batoli kukuma ba yemba danger na yebi mutoko a grand calé feu grand calé que son amour besoin pe atako yemba danger na li kukuma vieux na yoni kalongo même chose ba open msu na tangi to yebi o yebi mais bo rana difficulté te pona yemba soko zo bege
non na cha e ya raté les a phénomène en nzambe don na cha pe ne ya raté
et mon ami tango sali ba interprétation tout à l'heure a voix du il a dit que ya raté mais est-ce que egeson ninga koti na bana oke ba pesié occasion à Mbassalin, na encore et toujours album Papa Lutumba Zobi Misa et qu'on coûte à la paix maman à 75 ans d'âge naé. Est-ce que Koko Bima au sala paix honneur un jour y a Papa Lutumba n'engo côté la
non c'est à dire par la grâce de Dieu en tout cas na nazo percé mumukile koyo kangai boyambangai na voix nangai na clip nanga elongi nanga bosi sepela nango kwa donc boya mbangai
na yebi ke Papa Lutumba na album ile kaki oizaki salle d'attente après ça occasion na mwana lokola épine ayemba yuna nzemo moza ina kati wana yo pesi ko yo na encore et toujours ba pesi pour occasion et sali mutema mabete pona bandeko bo beta ba ok se mwana kati bana ok po bana ok fo dire ke ba jeune kamba bazana kati mi pour la plupart
bon ngapena o personne en tout cas ba collègue nanga ba yambanga bien na groupe et puis bazar nangai en tout cas bien donc en tout cas ok plus ma bien exact en tout cas épine aimé Arijana vieux Germain Kanza la dichante en tout cas ba yambanga bien
oui que nae baite Zemano Kanza pazana bino na bana ok félicitations na Papa Lutumba ndege fait 21 ans kutaba na ok ko fête mère wa déjà dimanche yo boza la place beaucoup mo beta na mikonga kuna chez grâce kota Reif Bank mais siko yo cohésion ne zo sa ndé ni difficulté zate pour ba kanga ba chance so kanga ba chance so sa combien de temps
en tout cas bientôt 2 ans nga na bana ok naza déjà na ben na kangi déjà répertoire naza déjà na kati j'espère so koyé na ba concert au mona vraiment que naza na point quoi
na banzi mo kala bana okyo ba meloman tambalanda bana okyo ba ebi yo o interpréter mi mi nzemo ni na nzemo ni o ira déjà na kati na toto
o benita
bomba mai na yo ya miso he o kolela masubu na yo na boyo sima ngai na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na nga ozokisi otubinga na likonga kende basukola yo mabokwe epai ya sango na obenite o mama
Egeson, félicitations. En tout cas, mon gongo qui toque, on a ses pélinings et naïbi qui bandeko bazo l'andabiso grâce à site internet nabiso bako yo kayo mukili mobimba. Et puis, na l'intérieur du pépé bazo kayo, l'aime sous ce numéro na yo pe vous allez bien pour ba encourager na côté à Papa Lutumba Simaro. Ou na zo rappelé à zo fêté 75 ans d'âge naïe le 19 mars prochain. Et puis, 21 yabana ok, déjà c'est dimanche na. Chez grâce na mikonga bo zalawana bo sepelisa batu biso nezo toyo otala bino opesa numéro na bandeko ba Rolanda
pona ko contacter ngai egeson li bundu rouge eza 09 98 13 63 42 09 98 13 63 42 soki bobenga bo zonga
Fale, tika bango ba kunda bibembe histoire boni mona bango. Balinga na kite. Pe ba zala chuba zoka kene boni. Hege, nyemba.
Ayo, ayo, ayo. Bola pe kono kakao
inemia baka usaka fololo rosa na biso na tango eti babosa na kanapela mbula pe kozonga kao ekozongisa bomoi na fololo na biso saleo olingo ekozonga makasi papa na don kikua na mama Lilian Chumbu yokirumba ya kuwesi msumba yo 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 Sona tango ya elanga babosa na kao Mbula pe kono kakao Bine mia baka usaka fololo rosa na biso na tango ya eti babosa na kanapela Mbula pe kono kakao Eko zongi sabo mwina fololo na biso saleo Olingo eko zonga makasi Abraza vil Honorable Andre Kitangi Presa ya bana oke Sela Takane kolukao lobito kosonga moka lili mama na lisa Nantela lombe okifilola sina lora Takane kolukao lobito kosonga moka kongo 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 na liso Hey honorable Alfred Opimba na mama Charlotte Opimba mère à palais
En tout cas, Bose la album Ezoya, encore et toujours Ezobima, il y a les grands poètes, hein, donc 3XL, il y a Mobimba, il y a Willy, ta faire quoi.
Si on a l'ingi, le rôle à épine dorsale, bah, pèsa y chance, na yuna, na y barassou, son album, ou il est kaka salle d'attente, à Zaliawa, chanteuse, na bisopé, l'a dit, à outre région de Banaoke, boussala, on le boussala, qui ont potoyé, bah, ceux qui studient, côté libinoté, sur bah, bah, bikela, qui l'a l'institut, toyé, bah, moi, à voix nu, l'éni bouémbagam.
Bakoko batikela bisoli loba tozala bomoko Natamwe apasi pea bisengo tozala bomoko Kasi lelo biso ya gista zini tozali kotikela bana ora bis Mote ya mabendo kitaluti moi mepeko epa nivo beba bis
O divize, nadis, divize, divize O divize, divize, ba divize mokili O oh, mama ye Qu'il est commis sans moi et ravi.
Moi, cabella, cabba, mana, yo. Moi, cabella, cabba, mana, yo. Mon colobaco, Nyo soko sala na matanga Ezali sepona lokumu na yomoko caméra, sanduku ya talo, katafak chapel, akant, bato bakoli ya pe komela, sa fe si matanga kombo versi, et ali se pona lokumu, moko, bango bakomu na teo, kuna na kati ya seke, oh mwanae.
Nambe to l'hôpital ko ebanzambe soki paseleki baye balali nambe to l'hôpital bako si malade te doko tolo salisa bango babika e kasi kene na boloko baino sape bazali bazali kosala boloko Ah, bosani Teresa Jacques Bele paya zala ki kola la babongi ya zala na kiti soki ya uti campus mbongo ya bis ba pesa si la bis pe kwe payo mawatwe kuzena nga tanga ba diplome ndenge na ndenge kasi kuzena nga vanda ka chomer ya mbula zomyo na zala kamo konzi na kompani ya bibi exode na kamati ye na mosala enemi na ye liboso na kompani aponi senga ye akei kokota na sendika asengelinga ba greve tongo pokwa se ba greve komanditaire se ye ba lettre anonyme pa ya ba konzi balongola nga mosala Quelle ingratitude! Mokile Salema Bongo, Media da Monica. Au cadavre, quand ils arrivent au pays des morts, oh maman, moi qui les bénis à Zoba, y'a mon témoin, au Zali Wabi, au Bandi Wabi, au Bamba Melanda, toi, à mon colère, c'est qu'elle est à mon témoin.
Oui, Bike, épine dorsale, félicitations, et Kanisi Singaï, nous sommes morts à papa de Tumbaga, à procès au Endoyimba. Eyo kanisanga su kabinet mulili na ndeba yimba ngo na lokombe awa busali yango na neonsati buzispi mabe so album isimbi
en tout cas vraiment ndenge papa la kisanga biso na kombo na Yesu to sambela ka Yesu Kristo nkolo vraiment e simba bana kisasa ba yebi ba yimba ko komona ba koyoka ba komona pe na misu na bango po tu eza image na audio donc makambo eza bien
benga bomo na ifo bank kuna na sal grâce na mikondo
vraiment tous les dimanches to za na ifo bank ya kokomika na ile ifo bank otali zo kende otali na gauche na yo romona donc bana oke zesika kubunga te anniversaire ya bana oke eza
21
ya bana oke papa lutumba simbia mimi na mukongo eza dimanche oyo otobenisi batu tu bamba ba mama nyoso ya bien ba mama nyoso ya bien ba mazando ba mama nyoso ya gambela ba mama nyoso ni ya musique ya bien ba ya ba ka repertoire oyo to tu kembela bino ya encore toujours album
na ibi Quebec sango yango sala la di to kuyoka nini dimanche
ba koyoka banjemba kala me to betia mo sikoyo na ndenge na biso ba yebele ma famille zangate to ebi kebino bozalaka toujours to bengi boye bele ba papa ba mama po to zanga catégorie nyonso ba jeune fille tout to betra tout na mec sa bon kamandam
le mondial José Nzokene Nzokene Nzokene
bo pero ali ki baba azanga ka kuke
motema yo ke langai mawa boni boni yo ke motako Yebisa kangai pona libela Ovanda na ye Awayo zongelie ogo Bilanga tambongombe mafuta Odi ya mie Mwana ya mama Lia kapebanda kangayo Kobo saranga iteo Haniwe amasia
Na wabagi ba jeune fille ba sili na Congo ndeko langa lindanda pesa kombo epito ye ba soki to yoka nini na Efo Bank dimanche.
Alors ngana la Los Manuka donc directeur artistique ya orchestre bana oké papa pesa na chance dona na mukumba o boyoka musala to sali dimanche wato bengi bino nyonso na Efo Banga na ngamu na obo mona imeble mo ya propre ya bien do boya ba mona ba artiste nyonso bana oké na papa na biso to pesa ya biso beto beta répertoire ya sika album na biso sika o ya sika donc encore et toujours
yo directeur Signa oki misapine ozo beta le papa papa lutumba imo ala sekonde musuba okuniatala na nege yalingela ka obien yomo poya kana ba oya yomo ko musala ande
bon to yagi na biso to beta na biso ba gita to beta na biso to yagi me to vandi siko papa me mi biso siko na nzela na ayo to kolina niveau ma osala na te do album mi kaka ande o confirmer so
encore et toujours to zozela mo
Sana, ha, ha. Jean-Antoine Yann Mouyette.